สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Wired Forward The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century คือหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ด้านการทหารเทคโนโลยีและนโยบายสาธารณะของ PWU Singer ตีพิมพ์ในปี2009 2009หนังสือเสนอว่าระบบหุ่นยนต์และอาวุธไร้คนขับไม่ใช่เพียงเครื่องมือใหม่ของกองทัพแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงกิจการทหารครั้งใหญ่นับจากยุคอาวุธนิวเคลียร์ซิงเกอร์พาผู้อ่านจากประวัติของการควบคุมอาวุธจากระยะไกลไปสู่โดรนอากาศยานไร้คนขับยานภาคพื้นดินและระบบที่มีความอัตโนมัติมากขึ้นในสนามรบร่วมสมัยเขาอาศัยการสัมภาษณ์นักวิทยาการหุ่นยนต์ทหารผู้กำหนดนโยบายนักกฎหมายผู้ประกอบการและนักเคลื่อนไหวเพื่ออธิบายทั้งความสามารถจริงและข้อจำกัดของเทคโนโลยีจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงไม่ใช่การทำนายโลกแบบนิยายวิทยาศาสตร์หากเป็นการตรวจสอบว่าเมื่อมนุษย์อยู่ห่างจากการใช้กำลังมากขึ้นการบัญชาการความรับผิดชอบกฎหมายจริยธรรมและการตัดสินใจเข้าสู่สงครามจะเปลี่ยนไปอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหุ่นยนต์ทหารเปลี่ยนสงครามจากความคิดอนาคตสู่โครงสร้างปัจจุบันแกนสำคัญของหนังสือคือการยืนยันว่าหุ่นยนต์ทหารมิใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นเพียงภาพจากนิยายวิทยาศาสตร์ซิงเกอร์วางพัฒนาการนี้ไว้ในเส้นทางประวัติศาสตร์ของการทำสงครามโดยชี้ว่ากองทัพใช้เครื่องมือที่ลดระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติการกับเป้าหมายมานานแล้วตั้งแต่อุปกรณ์ช่วยเล็งไปจนถึงอากาศยานและยานพาหนะควบคุมจากระยะไกลความใหม่ของศตวรรษที่21อยู่ที่การรวมกันของเซ็นเซอร์การสื่อสารดิจิทัลซอฟต์แวร์และกำลังประมวลผลทำให้เครื่องจักรสามารถตรวจจับเคลื่อนที่เฝ้าระวังและบางกรณีช่วยตัดสินใจในสภาพแวดล้อมการรบได้มากกว่าระบบรุ่นก่อนหนังสืออธิบายว่าการใช้งานจริงในอิรักและอัฟกานิสถานทำให้เทคโนโลยีนี้เข้าสู่กิจวัตรของกองทัพอย่างรวดเร็วทั้งงานเก็บกู้วัตถุระเบิดลาดตระเวนและการโจมตีจากอากาศประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้คำถามหลักไม่ใช่ว่าหุ่นยนต์จะเข้าร่วมสงครามหรือไม่แต่เป็นมนุษย์จะออกแบบกฎการฝึกและอำนาจกำกับระบบเหล่านี้อย่างไรการมองหุ่นยนต์เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างกำลังรบยังช่วยตัดความเข้าใจแบบสุดโต่งที่คิดว่าเทคโนโลยีจะทดแทนทหารทั้งหมดออกไปความจริงที่หนังสือเน้นหุ่นยนต์เพิ่มขีดความสามารถบางด้านแต่ยังพึ่งพาคนข้อมูลเครือข่ายการซ่อมบำรุงและการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์อย่างลึกซึ้งประเด็น2การรบทางไกลลดความเสี่ยงของผู้ใช้กำลังแต่ไม่ได้ลดต้นทุนทางการเมืองและมนุษยธรรมโดรนและระบบควบคุมระยะไกลทำให้ผู้ปฏิบัติการสามารถสังเกตการหรือใช้กำลังจากสถานที่ห่างไกลจากสมรภูมิอย่างมากหนังสือใช้ข้อเท็จจริงนี้เพื่อแยกความเสี่ยง2ประเภทออกจากกันความเสี่ยงต่อกำลังพลของฝ่ายที่ใช้เทคโนโลยีและผลกระทบต่อผู้คนในพื้นที่ขัดแย้งการส่งหุ่นยนต์ไปทำภารกิจอันตรายอาจช่วยลดการสูญเสียของทหารเฉพาะงานตรวจสอบระเบิดหรือการลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงแต่การคุ้มครองกำลังพลฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทำให้การใช้กำลังมีความแม่นยำถูกต้องตามกฎหมายหรือชอบธรรมโดยอัตโนมัติการตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับคุณภาพข่าวกรองการตีความภาพจากเซ็นเซอร์กฎการปะทะและบริบทที่ระบบมองไม่เห็นซิงเกอร์ยังชวนพิจารณาผลทางการเมืองของสงครามที่ผู้สนับสนุนอยู่ห่างจากอันตรายเมื่อต้นทุนในรูปผู้เสียชีวิตของฝ่ายตนอาจลดลงรัฐและสังคมอาจรับรู้ภาระของการเปิดปฏิบัติการทางทหารต่างๆไปจากเดิมอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้สรุปง่ายๆว่าหุ่นยนต์ทำให้สงครามเกิดง่ายขึ้นเสมอเพราะสงครามยังมีต้นทุนด้านเงินตราการทูตความชอบธรรมการตอบโต้และความเสียหายต่อพลเรือนประโยชน์ของบทวิเคราะห์นี้คือบังคับให้ผู้อ่านประเมินเทคโนโลยีจากผลต่อระบบการตัดสินใจทั้งหมดไม่ใช่จากความปลอดภัยของผู้ควบคุมเพียงด้านเดียวประเด็น 3. ข้อมูลจากโดรนอาจทำให้สายการบังคับบัญชาแบนลงและเปิดทางให้การควบคุมระดับสูงล้ำเข้าหน้างานหนังสือเสนอภาพที่น่าสนใจของการบัญชาการในยุคเครือข่ายเมื่อภาพและข้อมูลจากระบบไร้คนขับสามารถส่งข้ามทวีปได้อย่างรวดเร็วผู้บังคับบัญชาระดับสูงจึงมองเห็นรายละเอียดของปฏิบัติการที่ครั้งหนึ่งเข้าถึงได้เฉพาะหน่วยในพื้นที่เท่านั้นผลที่ตามมาไม่ใช่แค่การรับรู้สถานการณ์ที่ดีขึ้นแต่คือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอำนาจตัดสินใจกับผู้ปฏิบัติซิงเกอร์เรียกความเสี่ยงหนึ่งว่าปรากฏการณ์นายพลเชิงยุทธวิธีกล่าวคือผู้บังคับบัญชาที่อยู่ไกลอาจใช้ข้อมูลสดเข้าไปชี้นำการตัดสินใจระดับเล็กมากขณะที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่มีประสบการณ์ตรงและรับรู้บริบทที่กล้องหรือจอภาพถ่ายทอดไม่ได้หนังสือจึงตั้งคำถามว่าหากผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าไปทำงานเชิงยุทธวิธีมากขึ้น ใครจะรับผิดชอบงานเชิงยุทธศาสตร์ที่ควรเป็นหน้าที่ของตนปัญหาไม่ได้เกิดจากข้อมูลน้อยเกินไปเพียงอย่างเดียวเกิดจากข้อมูลมากเกินไปการคัดกรองไม่ดีและอำนาจตัดสินใจที่ซ้อนทับกันบทเรียนนี้ใช้ได้เกินกว่าการทหารองค์กรใดที่ใช้ระบบติดตามแบบเวลาจริงก็อาจเผชิญแรงจูงใจให้ผู้บริหารสั่งการรายละเอียดมากเกินจำเป็นหนังสือจึงชี้ว่าเทคโนโลยีที่เพิ่มการมองเห็นต้องมาคู่กับการกำหนดขอบเขตอำนาจความไว้วางใจต่อหน่วยปฏิบัติและกระบวนการรับผิดชอบที่ชัดเจนมิฉะนั้นความได้เปรียบด้านข้อมูลอาจกลายเป็นความสับสนในการปฏิบัติประเด็น4อาวุธอัตโนมัติท้าทายหลักกฎหมายสงครามเรื่องการแยกเป้าหมายและความรับผิดประเด็นด้านกฎหมายและจริยธรรมใน Wired for War มีน้ำหนักเพราะซิงเกอร์ไม่ปฏิบัติต่อหุ่นยนต์เสมือนเป็นเพียงอุปกรณ์ไร้ผลทางศีลธรรมเมื่อระบบมีบทบาทในการตรวจหาระบุติดตามหรือโจมตีเป้าหมายคำถามสำคัญคือมนุษย์ควรควบคุมขั้นตอนใดและใครต้องรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดหลักพื้นฐานของกฎหมายสงครามเรียกร้องให้แยกแยะเป้าหมายทางทหารออกจากพลเรือนและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกินสัดส่วนต่อเป้าหมายที่ชอบด้วยกฎหมายการทำตามหลักเหล่านี้ต้องอาศัยการตัดสินใจตามบริบทซึ่งอาจรวมถึงเจตนาพฤติกรรมสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงฉับพลันในพื้นที่หนังสือจึงตั้งข้อสงสัยต่อคำกล่าวที่ว่าเครื่องจักรจะตัดสินใจได้สะอาดกว่ามนุษย์เสมอแม้ระบบอาจไม่เหนื่อยไม่โกรธและประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วแต่ก็อาจตีความข้อมูลผิดถูกออกแบบด้วยสมมติฐานที่บกพร่องหรือทำงานผิดพลาดจากข้อจำกัดทางเทคนิคปัญหาความรับผิดยิ่งซับซ้อนเมื่อมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายตั้งแต่ผู้บัญชาการผู้ควบคุมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ผลิตไปจนถึงผู้กำหนดนโยบายหนังสือไม่ได้เสนอว่าความซับซ้อนนี้เป็นเหตุให้หยุดใช้เทคโนโลยีทั้งหมดแต่เสนอว่ากฎหมายหลักคำสั่งและระบบตรวจสอบต้องพัฒนาให้ทันระดับอำนาจที่เครื่องจักรได้รับการมีมนุษย์อยู่ในกระบวนการจึงไม่ควรเป็นเพียงพิธีการหากต้องเป็นอำนาจจริงๆในการประเมินและยับยั้งการใช้กำลังประเด็นสุดท้ายความได้เปรียบทางเทคนิคไม่ยุติการต่อต้านเพราะคู่ขัดแย้งปรับตัวและใช้จุดอ่อนของระบบได้ต่างจากงานที่มองเทคโนโลยีทหารผ่านภาพความเหนือชั้นแบบเส้นตรงซิงเกอร์เน้นว่าการมีหุ่นยนต์หรือโดรนมากขึ้นไม่ได้แปลว่าจะยุติความขัดแย้งได้ง่ายขึ้นฝ่ายที่อ่อนแอว่าอาจไม่มีทรัพยากรพัฒนาอาวุธระดับเดียวกันแต่สามารถปรับวิธีปฏิบัติซ่อนตัวกระจายกำลังใช้พื้นที่เมืองหรือเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดประสิทธิภาพของการตรวจจับได้นี่คือเหตุผลที่หนังสือไม่ลดสงครามให้เป็นการแข่งขันระหว่างเครื่องจักรที่ดีกว่าเท่านั้นเทคโนโลยีทำงานภายในความขัดแย้งทางการเมืองสังคมและวัฒนธรรมซึ่งไม่อาจแก้ได้ด้วยเซ็นเซอร์หรืออาวุธแม่นยำเพียงอย่างเดียวอีกด้านหนึ่งระบบหุ่นยนต์ยังสร้างภาระใหม่แก่ผู้ใช้ทั้งการเชื่อมต่อสื่อสารการป้องกันเครือข่ายการจัดการข้อมูลการซ่อมบำรุงและการฝึกบุคลากรหากองค์ประกอบใดสะดุดความสามารถที่ดูเหนือกว่าก็อาจลดลงอย่างมากหนังสือยังให้ความสำคัญกับการแข่งขันระหว่างประเทศเพราะความรู้ด้านหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์มิได้จำกัดอยู่กับรัฐมหาอำนาจเพียงไม่กี่แห่งดังนั้นนโยบายที่เหมาะสมต้องหลีกเลี่ยงทั้งความตื่นกลัวเกินจริงและความมั่นใจเกินจริงผู้อ่านจะเห็นว่าคำถามที่มีประโยชน์กว่าคือเทคโนโลยีใดเหมาะกับภารกิจใดมีจุดล้มเหลวแบบใดและคู่ขัดแย้งมีแรงจูงใจรวมถึงความสามารถในการตอบโต้เช่นไรมองนี้ทำให้การวิเคราะห์สงครามกลับไปยืนบนปัจจัยมนุษย์และยุทธศาสตร์ไม่หลงอยู่กับความแปลกใหม่ของอุปกรณ์โดยสรุป Wired for War เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีการทหารกับการตัดสินใจของรัฐไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาและผู้ทำงานด้านความมั่นคงนโยบายต่างประเทศกฎหมายเทคโนโลยีหรือผู้อ่านทั่วไปที่ติดตามประเด็นโดรนและปัญญาประดิษฐ์หนังสือให้ประโยชน์เชิงปฏิบัติในฐานะกรอบตั้งคำถามเมื่อพบคำกล่าวว่าอาวุธระบบใหม่แม่นยำกว่าปลอดภัยกว่าหรือจะลดความเสียหายจากสงครามผู้อ่านจะสามารถถามต่อได้ว่าใครเป็นผู้ควบคุมข้อมูลใดรองรับการตัดสินใจใครรับผิดเมื่อระบบพลาดและฝ่ายตรงข้ามปรับตัวอย่างไรในเชิงปัญญาหนังสือช่วยรื้อความคิดว่าความก้าวหน้าทางเทคนิคเป็นกลางหรือให้ผลลัพธ์ดีโดยตัวมันเองเพราะการออกแบบและการใช้เทคโนโลยีล้วนสะท้อนลำดับความสำคัญของสถาบันและการเมืองสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในกลุ่มงานเขียนเรื่องสงครามอนาคตคือการเชื่อมรายงานจากสนามรบประวัติศาสตร์เทคโนโลยีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์กฎหมายกับจริยธรรมไว้ในเล่มเดียวซิงเกอร์ไม่ได้เสนอเพียงรายการอุปกรณ์ใหม่หรือภาพอนาคตที่น่าตื่นเต้นเขาแสดงให้เห็นกลไกที่อุปกรณ์เหล่านั้นเปลี่ยนสายการบังคับบัญชาต้นทุนของการใช้กำลังและความหมายของความรับผิดชอบ แม้บางส่วนยึดกับบริบทของทศวรรษ 2000แต่คำถามหลักของหนังสือยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการถกเถียงเรื่องระบบอาวุธอัตโนมัติในปัจจุบันคุณต้องการสนับสนุน PW Singer คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่